tāds pakāpiens varētu ir sagaidāms pēc februāra, kad cilvēks saņems pirmos rēķinus jau nu, tirgus apstākļos un varēs objektīvi salīdzināt to, kā, nu, cik viņa par elektrību ir maksājuši iepriekšējos gadus, iepriekšējos periodus. Un tāpat arī sagaidāms ir šī gada laikā mums ir arī vairāk tirgotāji, kas ir kas šobrīd vēl nav savus piedāvājumus atklājuši, kas arī grasās ienākt, nu, sākt aktīvi tirgot arī 2015. Gadā. Līdz ar to šie te faktori, nu, kā saka, otrreiz aktivizēja šo te procesu un šādi te pakāpieniem, sākot no lielākiem patērētājiem uz leju, noteikti atkal notiks šī te pārdala savā ziņā starp tirgotājiem klientu, kuri izvēlēsies kaut ko citu nevis Latvenergo.